Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.
Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιντζής. Στέλιο, εν πρώτης σου ευχόμαστε καλή ημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα και καλή εβδομάδα για όλους τους απόδημους.
Λοιπόν, ελπίζω να μας συγχωρέσουν οι φίλοι ακροατές και οι φίλες ακροάτριες. Θα έχουμε εμείς έτσι εκτενή αθλητική Δευτέρα στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά δεν μπορούμε σήμερα να μην ξεκινήσουμε έστω και με δύο λόγια από σένα για αυτό το τεράστιο αθλητικό γεγονός που ο Παναθηναϊκός χάρισε μια μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, αθλητική επιτυχία, κατέστη βασιλιάς της Ευρώπης στην Καλαθόσφαιρα, κατέκτησε λοιπόν τον τίτλο της Ευρωλίγκας, τα είπαμε για δεύτερη φορά, για έβδομη φορά στην ιστορία του. Δύο λόγια από εσένα, Στέλιο, για το γιορτινό κλίμα που νομίζω επικράτησε χθες όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε πολλά μέρη της Ελλάδος, αν όχι σε όλα τα μέρη.
Να πούμε πριν να αναφερθώ σε αυτό το γεγονός, να πούμε ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκεται ενταγμένη στα κράτη εκείνα που φημίζονται για το μπάσκετ, δηλαδή ότι είναι μπασκετομάνα, όπως ήθισε να λέγεται. Παλαιότερα το λέγαμε αυτό για την Νέα Ιουγκοσλαβία, το λέγαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φυσικά, για τον Καναδά, για την Αργεντινή και για άλλες χώρες. Πάντως με ηγέτη τον Κώστα Σλούκα, ο Παναθηναϊκός άκτορ όπως ήθισε να λέγεται και ακόμη και στα δημοσιογραφικά, έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, όπως πολύ σωστά είπε Θέμη, για 7η φορά στην ιστορία του, με μια ανεπανάληπτη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, κερδίζοντάς την με 15 πόντους διαφορά μάλιστα, δηλαδή με 95-80 όπως έληξε ο αγώνας. Στην αρχή η Ελλάδα παρακολουθούσε παγωμένη τη Ρεάλ Μαδρίτης που διέλυσε την άμυνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο με 4-6 τρίποντα και από εκεί και πέρα όμως τίποτε δεν δούλεψε σωστά για τη Ρεάλ. Είχε 7-30 τρίποντα με αποτέλεσμα να δει τους παίκτες του κότς του Παναθηναϊκού, του Εργίνα Ταμάν, να επιστρέφουν και να μην μπορούν οι Ισπανοί να αντιδράσουν. Ακολούθησαν οι αρχές του κόσμου που παρακολουθούσε τον αγώνα σε καφετέρες ή μπαλκόνια σπιτιών, διότι ο καιρός το επέτρεπε, ήταν μια ωραία ζεστή μέρα και ήταν μεγάλη υπόθεση σε εποχές Ζόφου να σου προσφέρει το μπάσκετ όμορφες στιγμές και κυρίως την ίδια. Να θυμίσουμε πως πριν δύο βράδια ο Μάριο Χετζόνια, το αστέρι της Ρεάλ, διέλυσε τον Ολυμπιακό με τα τρίποντα που πέτυχε και στον τελικό της Ευρωλίγκας όμως ήταν η σχέση του εαυτού του. Αν δεν είχε την ίδια φόρμα και τότε, ίσως να βλέπαμε στον τελικό τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό, με τον πρώτο πλέον να έχει κατακτήσει την τρίτη θέση, σημαντική και αυτή η επιτυχία, γιατί στο βάθρο των νικητών βρίσκονται δύο ελληνικές ομάδες. Από εκεί και πέρα τα γνωστά, η Αθήνα Θέμη γιόρταζε και τον Παναθηναϊκό της. Από κοντά και η πολιτική ηγεσία των κομμάτων. Φυσικά αυτοί πάντα χαιρούνται και πάντα γιορτάζουν τις νίκες των άλλων. Θέμη.
Λοιπόν, όπως είπα, Στέλιο, στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες, θα έχουμε αναλυτική αθλητική Δευτέρα στη συνέχεια της εκπομπής και έχουμε και ορισμένα ηχητικά από τον αγώνα. Τώρα όμως εμείς να περάσουμε στα συνηθισμένα θέματα που συζητούμε, Στέλιο. Πληροφορούμαστε πως ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο κύριος Έντι Ράμα, όπως λένε οι σχολιαστές, συνεχίζει τις προκλήσεις. Κατηγόρησε ευθέως την Ελλάδα ότι επιβλήθηκε στους Αλβανούς εκεί να αλλάξουν το όνομά τους ως προϋπόθεση να λάβουν χαρτιά. Υποθέτω επίσημα χαρτιά, άδεια παραμονής, ίσως και ταυτότητες κτλ. Τι ακριβώς έχει συμβεί και πού στοχεύει ο κύριος Ράμα.
πράγματι, όπως είπες, είμαι προκλητικός. Εμφανίστηκε απέναντι στην Ελλάδα ο Αλβανός Πρωθυπουργός σε συγκέντρωση ομοεθνών του στο Μιλάνο αυτή τη φορά, διότι τα δύο βασικά ρεύματα μετανάστευσης που είχαν οι Αλβανοί ήταν προς την Ελλάδα και προς την Ιταλία. Ο Έντι Ράμα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι υποχρέωσε τους πολίτες της χώρας του να αλλάξουν τα ονόματά τους ως προϋπόθεση για να λάβουν χαρτιά. Όπως διαβάσαμε μάλιστα στην τοπική ιστοσελίδα himara.gr, είπε πως εσείς οι Αλβανοί της Ιταλίας, ομιλώντας βέβαια εκεί στο Μιλάνο, δεν αλλάξατε τα ονόματά σας υποχρεωτικά και ευρέως, όπως συνέβη τραγικά σε εκατοντάδες και χιλιάδες αδερφούς και αδερφές μας στην Ελλάδα, για έναν και μόνο και έγκυρο λόγο τον οποίο όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά. Αποτελεί κοιλίδα ντροπή στην ιστορία της Δημοκρατικής Ευρώπης. Αυτά είπε ο κ. Ράμα. Και φυσικά όλα αυτά τα είπε έχοντας ως βάση μια υπερβολή. Εάν κάποιος δηλαδή ήθελε να αλλάξει το όνομά του, αυτό δεν ήταν πίεση από το ελληνικό κράτος και ποτέ δεν υπάρχει μια τέτοια, θα μπορούσαμε να πούμε, πρόβλεψη εντός εισαγωγικών η λέξη, δηλαδή να απαιτεί το ελληνικό κράτος αλλαγή ονομάτων. Αυτά είπε και ζητούμενο είναι γιατί τα είπε αυτά στην Ιταλία και με τι στόχο τα είπε. Το να τον ενέπνευσε ο Ερντογάν είναι γεγονός. Δεν χρειάζεται βέβαια υπερβολική σκέψη. Το να διέταξε να τον κάνει, όχι. Ο Έντι Ράμα μπροστά στον κίνδυνο αφομοίωσης πολλών δεκάδων χιλιάδων Αλβανών στην ελληνική κοινωνία, γιατί όντως έχουμε μια μεγάλη αφομοίωση όλων αυτών των μεταναστών Αλβανών, ιδιαίτερα των παιδιών τους που γεννήθηκαν εντός της χώρας, θέλει να δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο ένα μειονοτικό θέμα και να δημιουργήσει για την ακρίβεια μια κοινότητα αλβανικής καταγωγής που θα αποδιγετείται από τα τύρανα, όπως συμβαίνει με την εργαλειοποίηση των μουσουλμάνων της Τράκης από την Άγκυρα. Αυτά είναι δυστυχώς στα Βαλκάνια και όταν έχουμε ηγέτες ρεπουμπλικάνους εθνικιστές που αντί να εξάγουν και να ενδιαφέρονται προς αυτή την κατεύθυνση για πολιτισμό και για προϊόντα παραγωγής των χωρών τους, εξάγουν ανεδαφικούς εθνικισμούς. Δυστυχώς εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε. Θέμη.
Προσυπογράφω το τελευταίο που είπες περί Βαλκανίων και δεν είναι επεξεγέλασε. Θα μπορούσαμε να συζητούμε για πολλή ώρα για αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να αγγίξουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας, Στέλιο. Και ερχόμαστε τώρα στον κύριο Γεραπετρίτη. Διαβάσαμε πως και εκείνος, και λέω και εκείνος γιατί και άλλα στελέχη της νυν κυβερνήσεως, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, θεωρεί επιζήμια τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά τόνισε, όπως κάνει επισήμως η κυβέρνηση, πως θα την τηρήσουμε και επισήμανε μάλιστα πως δεν προβλέπεται η μονομερής καταγγελία. Πώς έχει το θέμα?
Αναφορικά με αυτό που είπες για τη Συμφωνία των Πρεσπών, και ιδίως με τη στάση που κρατούν τα μέλη της ΒΕΜΕΡΟ και πριν αυτά ακόμη σχηματίσουν κυβέρνηση του ΒΕΜΕΡΟ, δηλαδή του κόμματος, του Εθνικιστικού Κόμματος της Βόρειας Μακεδονίας, ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια. Η ενέργεια της Προέδρου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν μια κατάφορη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Από την άλλη αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία δεν υφίσταται και μόλις υπάρξει νέα κυβέρνηση στα Σκόπια θα προβούμε στα δέοντα. Παράλληλα είπε πως παρακολουθούμε την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών η οποία κυρώθηκε από τα κοινοβούλια των δύο χωρών και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς. Ακόμη και αν υπάρχει βούληση από τη Βόρεια Μακεδονία ή από την Ελλάδα να τροποποιήσουν τη συνθήκη μονομερώς, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν προβλέπει τη δυνατότητα δηλαδή μονομερούς καταγγελίας. Αυτό διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η ελληνική κυβέρνηση πρόσθεσε, είχε εγκαίρως επισημάνει τα προβλήματα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι προβλήματα τόσο πολιτικά, γεωπολιτικά όσο και τεχνικά. Η δε Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια συνθήκη η οποία παρέβλεψε θέματα τα οποία έχουν κόστος για την Ελλάδα. Εφόσον συμβαίνουν όλα αυτά, το ερώτημα σήμερα που πλανάται αν θέλει στη χώρα και το έχει βέβαια κάνει και σημαία η αντιπολίτευση είναι το εξής. Εφόσον συμβαίνουν όλα αυτά και δεν μπορεί να γίνει μονομερός και η συμφωνία αυτή είναι κακή συμφωνία, γιατί ζητάμε την τήρηση της συμφωνίας και δεν πηγαίνουμε αντάμα η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΒΕΜΕΡΟ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να την καταργήσουν? Δεν είναι δύσκολο αρκεί να το θέλουν. Επομένως, η συμφωνία είναι καλή και λέμε ότι συμφωνούμε να προχωρήσουμε έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτε καλύτερο από αυτή, ή τέλος πάντων πάμε και την καταγγέλουμε από κοινού και όχι μονομερώς. Τα ερωτήματα αυτά δυστυχώς μένουν αναπάντητα. Θέμη.
Ναι, μένουν αναπάντητα, αλλά και οι πολίτες που έχουν κρίση κενού και μπορούν να σχολιάζουν. Να θυμίσουμε εδώ, Στέλιο, ότι οι πρωτεργάτες της Συμφωνίας των Πρεσπών, οι δύο πρωθυπουργοί που την υπέγραψαν, οι υπουργοί εξωτερικών ήταν, αλλά καταλαβαίνεις, οι δύο που ηγούνταν των κυβερνήσεων σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, όπως τη λέμε τώρα, εκείνη την εποχή, οι κύριοι Τσίπρας και Ζάεφ, λίγο μετά τις εκλογές θα κάνουν, ξέρω, διεθνές συμπόσιο, μια διεθνή συνάντηση εκεί στην Αθήνα, όπου ήδη έχουν ήδη απαντήσει θετικά στην πρόσκληση κορυφαίες προσωπικότητες, λίγο πολύ από όλο το πολιτικό φάσμα, δεξιά, κέντρο, αριστερά, και όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από την Ευρώπη. Λοιπόν, το υποθέτω θα το συζητήσουμε και αυτό σε μια προσεχή μας ανταπόκριση. Για να έρθουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, και φαίνεται πως Μήλο της Έριδος καθίσταται κατά τα φαινόμενα το θέμα με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η χώρα μας. Θέλω εδώ να μας πεις, να μας θυμίσεις, όταν λέμε θαλάσσια πάρκα τι εννοούμε, και αν σχολίασε κάτι επ' αυτού ο υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης.
Καταρχάς να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι η Ελλάδα ανακοίνωσε δύο θαλάσσια πάρκα. Το ένα βρίσκεται στο χώρο στις Κυκλάδες και νότιο-ανατολικά των Κυκλάδων. Περιλαμβάνει βέβαια και τις Κυκλάδες μέσα. Το άλλο πάρκο βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος και τα Επτάνησα. Και εκείνο που έχει σημασία είναι να πούμε ότι η θαλάσσιο πάρκο σημαίνει ότι υπάρχουν καθορισμένες δράσεις που μπορεί να γίνεται σε αυτό το πάρκο για να είναι καταφύγιο της θαλάσσιας ζωής, όπως αυτή υπάρχει σήμερα στη Μεσόγειο και αν θέλεις στο πλαίσιο του Αιγαίου Πελάγους αλλά και του Ιωνίου Πελάγους. Άρα δηλαδή να υπάρχει μια προστασία της θαλάσσιας ζωής σε αυτούς τους χώρους. Οι δραστηριότητες θα είναι περιορισμένες, δηλαδή δεν θα μπορούν να υπάρχουν κάποια ταχύπλοα ή δεν θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες δράσεις ψαρέματος και όλα τα σχετικά. Ένα δηλαδή καταφύγιο θα μπορούμε να το ονομάσουμε. Ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος σε αυτό το θέμα που πολύ σωστά είπες, καθίσταται Μήλο της Έριδος και αποτελεί, αν θέλεις, ένα διπλωματικό pressing προς τη χώρα μας από πλευράς της Τουρκίας. Υπογράμμισε λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών πως η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στηρίζει τις αρχές τις οποίες δεν υιοθετεί η χώρα μας. Η Ελλάδα παραμένει πάντοτε προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, δεν πρόκειται να αποκλίνουμε ποτέ από αυτό και η υποχρέωση της εκάστοτε διπλωματίας είναι να υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι ακριβώς με το διεθνές δίκαιο. Με αφορμή την τροποποίηση του κανονισμού για την επιστράτευση, μάλιστα, που έκανε ο κ. Ερντογάν, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι παρακολουθεί το θέμα και ότι η κήρυξη εθνικής επιστράτευσης από τον πρόεδρο της Τουρκίας, όποτε αυτός κρίνει ότι πρέπει να την κάνει, υπάρχει μπίρτη μέσα, είναι εκτός, συγγνώμη, συνταγματικών ωραίων, και στην Τουρκία οφείλουμε αυτό το θέμα, η Τουρκία μάλλον οφείλει αυτό το θέμα να το παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή. Θα προχωρήσουμε επίσης, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, στην ελληνική συνύπαρξη στην περιοχή μας και φυσικά, χωρίς να είναι αυτό ο σκοπός, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υποστεί ζημιά η ευημερία του λαού μας. Η ελληνική στρατηγική που αφορά την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, που σημαίνει δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει κανένα βήμα πίσω, καθώς η κυριαρχία της χώρας είναι αταλάντευτη, αναπαλωτρίωτη και δεν τίθεται σε καμιά διαπραγμάτευση. Θέμη.
Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα προεκλογικά μαχαίρια που βγήκαν από τα φυκάρια λόγω των ευρωεκλογών. Έχω την εντύπωση πως τα τελευταία 24 ώρα είναι η ακρίβεια που αποτελεί έτσι το κέντρο της αντιπαράθεσης. Κάτι είπε ο Πρωθυπουργός, κάτι απήντησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πώς έχει το θέμα, σε παρακαλώ?
Η φέτα. Πώς ακριβή είναι η φέτα?
Το τυρί. Έλα εδώ στην Αυστραλία να δεις που πήγε η εισαγόμενη φέτα. Αλλά εμείς την προτιμούμε και την αγαπάμε.
Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είναι κάπου 6 και κάτι ευρώ η φέτα.
Να στείλει και στην Αυστραλία, άμα είναι 6 ευρώ.
Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένας θόρυβος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι εννοούσε το μισό κιλό και όχι ολόκληρο το κιλό. Εκείνο βέβαια που λέει ο κόσμος είναι ότι όταν μιλούμε για το κιλό, μιλούμε, δεν μιλούμε ποτέ για μισό κιλό ή για τέταρτο. Κοίταξε Θέμη, όλη αυτή η υπόθεση έτσι όπως την παρακολουθούμε τώρα εν ώψη των ευρωεκλογών, έχοντας πάρει ο κάθε πολιτικός αρχηγός τις ευθύνες του κόμματος, τους ώμους του δηλαδή, να προωθήσει το κόμμα του απέναντι στην ευρωπαϊκή κάλπη, δεν μας εκπλήσουν όλες αυτές οι εντάσεις που εμφανίζονται, διότι ο πολιτικός καιροσκοπισμός εν Ελλάδη αποτελεί, αν θέλεις, ένα ξεχωριστό παγκόσμιο πανευρωπαϊκό, να περιορίσουμε να το πούμε, traditional. Δηλαδή είναι να επισκέπτει κανείς τη χώρα μας εκλογές και να θαυμάζει ακριβώς την λεγόμενη πολιτική αμετροέπεια των διαφόρων εκφράσεων. Αντί λοιπόν να εκλογικευθεί το πρόβλημα της ακρίβειας, είχαμε εξαπόλυση επίθεσης κατά της αντιπολίτευσης. Τώρα γιατί το έκανε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης είναι φυσικά δικό του θέμα, έχει τις δικές του στοχεύσεις, αλλά εκείνο που κατηγορεί αντιπολίτευση τον αρχηγό της κυβέρνησης είναι ότι αρνείται τις ευθύνες του για την ακρίβεια, όπως αρνήθηκε για όλα τα σκάνδαλα που υπήρξαν, για τις χαοτικές ανισότητες, για τον πληθωρισμό της απληστίας και γενικότερα για την απληστία των πάσης φύσεως καρτέλ, διότι μην ξεχνούμε ότι πάρα πολλά προϊόντα βασικής ανάγκης και διατροφικής ανάγκης, μπορούμε να πούμε Θέμη, καθορίζονται πραγματικά από καρτέλ, όπως διαχρονικά έχει αποδειχτεί. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το προκάλεσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ή το προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ μπροστά και τα λοιπά. Διαχρονικά τα καρτέλ λοιπόν της διατροφικής, θα μπορούσαμε να πούμε, που έχουν μάλλον τις αλυσίδες στον σούπερ μάρκετ ή τις τροφοδοσίες στον σούπερ μάρκετ, είναι που καθορίζουν εάν θα ζούμε φτηνά ή θα ζούμε ακριβά σε αυτόν τον τόπο. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως δεν υπάρχει ακρίβεια Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη λόγω πολέμου και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπεί τη χώρα με τις προτάσεις του, θεωρώντας ότι αυτά είναι δικαιολογίες και ανεδαφικά. Και μία βέβαια να πούμε περιττή υπενθύμηση σε όλους μας πως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη που χρεοκόπησε χωρίς κανείς να ξέρει πώς χρεοκόπησε. Σήμερα δηλαδή, τόσα χρόνια μετά αφού τελειώσαν τα μνημόνια, ακόμη δεν ξέρουμε πώς χρεοκόπησε αυτή η χώρα. Και είναι σημαντικό να απαντήσουμε και κυρίως οι πολιτικοί να απαντήσουν και να δουν τον καθρέφτη τους. Θέμη.
Τώρα σοβαρολογείς, θα γίνει ποτέ αυτό πιστεύεις?
Με την ελπίδα ζούμε, με βάρκα την ελπίδα πορευόμαστε σε αυτόν τον τόπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο, ας ολοκληρώσουμε με αυτά για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Και εσείς καλά να είστε. Γεια σας.
Συνομίλησαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.
Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery Stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.
Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρή ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία για τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au.